for noen mennesker. Jeg kjente det her for litt siden. Så kjente jeg det. Og det, bare, det var ikke noe jeg måtte, eller følte at ja, det er viktig at du skal gjøre. Nei, jeg kjente det bare bruste opp fra innsida, og så bare sa jeg, jeg elsker mennesker. Sa jeg bare. Og jeg elsker alle mennesker. Plutselig så bare begynte det å boble opp. Og så måtte jeg bare si det til noen. Så når jeg satt og spiste sammen med ungene mine på 11 og 8 år, så sa jeg, pappa, jeg er glad i alle mennesker. Jeg er glad i alle mennesker. Så de satt der og spurte, kan det stemme? Men hvorfor gjør jeg det da? Er du så god du da? Det er jo så, budet sier at du skal elske de neste som deg selv og så videre. Er det budet som gjør at du gjør det? Nei, vet du hva? Vet du hva det er? Fordi Jesus har begynt å vise Faderen for meg som aldri før. Og Faderen er begynt å se hvor høyt han elsker alle mennesker og hvor god Gud er. Og det har gjort at jeg har opplevd meg selv mer elsket enn noen gang. Og så begynner det å reflekteres. Hvordan han er, begynner jeg å begynne å reflektere det over på andre mennesker. Og det er en helt naturlig frukt. Det har ikke kommet fordi at jeg har strevet meg fram til noe, eller at det er noe som har vært et krav fra Gud. Og det er en nydelig tilværelse å begynne å elske alle mennesker. Det er skikkelig digg. Så vet jeg, på frukten du skal kjenne treet. Og hvilke frukter er det snakk om? Jo, det er jo ikke snakk om at hundrevis av tusen blir frelst, først og fremst. Det er jo også for så vidt frukter, men de første fruktene, det handler om åndens frukter på innsida. Det budskapet du hører gjør at du kjenner glede, kjenner du fred over værenhet, kjenner du kjærligheten blomstre mer, kjenner du deg mer glad, kjenner du hvilen mer. Hva gjør det med deg? Kjenner du deg fordømt og nedenfor når du går ut av døra i en menighet, så enten så er det kanskje den dagen så var det ikke så bra. Eller så burde du finne deg en annen menighet, rett og slett. Hvis det er alltid sånn. Det er helt klart. Takk, Jesus, for disse elskede barna som du har her, som du er så glad i. Og takk, Jesus, for at du kom til jorda for å vise oss hvem du virkelig er. Vi hadde misforstått i tusenvis av år, og mye har vi misforstått fremdeles, men jeg takker deg for at du viser oss mer og mer av pappa. Du, pappa, du er jo bare god, jo. Og har alltid vært det. Og det er ganske vilt. Og at du alltid også kom til å være det, er fantastisk. Amen. Amen. Jesus sier det i Matteus. Så sier Jesus, Matteus kapittel 11, vers 27, «Alle ting er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres. Når Jesus viser oss pappa, så fører det til en hvile i våre sjeler. Det er en connection her. Fordi at når Adam og Eva trodde løgnene til den onde, så kom de inn i et mørke som varte helt fra da frem til Jesus kom. Det folk som satt i mørket skal se et stort lys, handler om de menneskene som levde helt fra Adam og Eva og helt fram til Jesus kom. Lyset kom ikke med flomlys før Jesus kom. Det kom små lysglimt, det sånne lyskastere her, sant? Men det kom små lysglimt av lyset opp gjennom historien. Og det kan vi lese om i denne boka her. Men det var veldig små lysglimt opp gjennom. De var fremdeles blinde og kunne ikke se. Og hvis du har kanskje vært på et diskotek, det kanskje ingen av dere har vært på et diskotek, men hvis du... Hvis du har vært på et diskotek, så er det noe som heter, som de har sånn lys som blinker. Dere har jo faktisk diskokule her. Vår egen. Men de har noe som heter strobelys på diskotek. Og et strobelys er en lampe som lyser veldig sterkt hvitt lys. Men den blinker, og den blinker gjerne fort. Og saken var at Guds strobelys fra himlen, det blinka helt fra begynnelsen og fram til Jesus kom. Men det var et strobelys, for det var mørke imellom blinkene. Det er viktig å vite at det var ikke lys. Sant? Og når Jesus kommer, så står det i ham, sorry, vi kan gå til Johannes, en. Så står det, i ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, men mørket forstod ikke, står det. Så det strobelyset, og hvis du er på et diskotek og det strobelyset blinker, så kan det være litt artig, fordi at når noen beveger seg, da, hvis det er helt stumørt i det rommet, og det er kun et lys som blinker fort sånn, så blir det litt rart, for da får vi veldig rare bevegelser, for da får du bare, når jeg står sånn, og så blir det plutselig mørkt, og så står jeg sånn, og så sånn, og du kan gjøre litt gøy bevegelser sånn, og så ser det veldig rart ut. Ja, det var ikke så gøy bevegelser da. Kunne gjort noe gøyere. Men poenget er at det er mørke imellom. Så hvis det da er mørkt ganske lenge imellom, sånn som det var i Gamle Testamentet, så ser du et glimt, og så, oi, og så går det en stund, og så kommer det et nytt glimt, og imellom der så er det stummende mørke. Det som er interessant å vite da, er hvordan tenkte menneskene om Gud på den tida der. For de kjente ikke Gud. De hadde små lysglimt og små anelser, og vi har personer og skikkelser som vi leser om som hadde mer lys enn andre. Og vi har personer som gikk i lang tid og ikke hadde lys i det hele tatt, og som fikk lys etter hvert. Så det var mørke, og det var blindhet, og man så ikke. Men hvordan tenkte menneskene om Gud på den tiden der? Det er viktig å vite. Jo, løgnene, da må vi se litt på løgnene som skjedde i Edens hage. For løgnene handler om, punkt 1, mangel. De mangler noe. Løgnen kom at dere kan få noe. Adam og Eva, sant? De fikk en løgn om at hvis dere gjør dette, så skal dere få noe. Tre med kunnskap om godt og vondt. Hvis dere spiser av dette treet, så skal dere få noe. Det var en av de løgnene. Den løgnen handler jo om at Gud holder tilbake noe, og han ønsker å gi deg det, kanskje. Men du må gjøre noe for å få det. Den løgnen der holder vi fremdeles på med. Vi skal snakke litt om den. For den løgnen handler jo rett og slett om at vi tenker at Gud har mer for oss som han ønsker å gi oss. Han har kanskje du tenker på nådegaver. Kanskje du tenker at okay, hvis jeg bare strever mer og ber mer og søker Gud mer, så kanskje han vil gi meg en nådegave. Og så leser vi, og så, Og så tenker vi, og så tolker vi skriftene ut ifra den tanken om mangel. Men hele den hellige ånd har tatt bolig i deg med alt. Hele himmels rike, sant, jo på innsida av deg. Og alle gaver og alt ligger latent klart til stede på innsida av deg til å kunne begynne å brukes. Og denne løgna om at vi mangler noe, hva fører den til for et menneske hvis en tenker at dette må jeg få tak på? Jo, den får oss mennesker til å jage mot dette som vi tenker vi mangler. Og da ønsker vi kunnskap om godt og vondt. Hvorfor det? Jo, fordi at hele tanken da går på at jeg skal gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt. Fordi at hvis jeg gjør det, så vil Gud gi meg det jeg mangler. Og det er den tanken som går grunnleggende med kunnskapen om godt og vondt. Det handler om at jeg må gjøre mer godt, mindre vondt, og klarer jeg å gjøre enda mer godt og enda mindre vondt, så vil jeg klare å få mer av det Gud har for meg. Det er en løgntanke som holder oss i kjøttet. For det trigger ditt kjøtt, ditt kjød, ditt kjødelige sinn, til å prøve å oppnå mer fra Gud. Hvis du hører sannheten om at du har fått all Guds kjærlighet øst inn i ditt hjerte på innsida, du har Guds kjærlighet på innsida, så vil du ikke søke om å prøve å få mer av hans kjærlighet. For da har du hørt sannheten om at den er på innsida, og da handler det ikke om å prøve å få mer av Guds kjærlighet. Sammen med Guds kraft, det går ikke an å få mer av Guds kraft på innsida enn det du har. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er allerede på innsida av deg. Sant? Og blir mer velsignet, heller ikke mulig, fordi det står at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Hvis du har all velsignelse, så kan du ikke få mer velsignelse. Så disse sannhetene gjør at du slutter å streve for å prøve å få det. En annen løgn handler om avstand fra Gud. Det handler om at du er kommet på avstand, eller du kan komme på avstand, eller du har en mulighet til å komme litt nærmere. Kanskje du opplever nå at nå er jeg så nærme Gud at nå, men det går an å komme litt nærmere. Og så lenge du tenker at det går an å komme nærmere Gud, og vi har sunget sanger som er nærmere deg, min Gud, har vi sunget, sant? Så den tanken har lugget, men det er en løgntanke, at du kan komme nærmere Gud. Det er helt umulig å komme nærmere Gud, for hvor er Gud? Han er midt i deg. Midt i deg. Og du, hvor er du? Du er midt i ham. Du kan oppleve i ditt sinn at du er på avstand fra ham. Du kan til og med føle deg som en fiende av Gud. Du kan være midt i rebelsk tid, og du vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Men du klarer ikke å komme på avstand fra ham. Med alt hva du gjør og alt hva du sier, så er det umulig for deg fysisk. Det er viktig å skjønne den der biten der. Det går ikke an å komme på avstand fra Gud. Men i ditt sinn kan du oppleve det. Men hvis vi sier at vi kan komme på avstand, og vi tenker fysisk, så vil vi prøve å komme nærmere, og strebe etter å komme nærmere Gud. Og det igjen vil trigge kjødet, det vil trigge din egen kraft, holdt jeg på å si, ditt egen vilje til å prøve å komme, jeg vil nærmere deg, min Gud. Og hva vil du gjøre? Jo, du vil gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt, og du trenger kunnskap om hva er det gode jeg skal gjøre, og hva er det vonde jeg ikke skal gjøre. Derfor så prekes det for det meste fra talerstoler i Norge og i verden om hva du skal gjøre, og ikke hva Jesus har gjort, og hvem du er. Det prekes massevis om hva du skal gjøre. Hvorfor? For de ligger i det samme tankebanen om å prøve å få til mer av Guds rike, og så går det på det, hva skal du gjøre? Så er det en løgn til, og den handler om løgnen om fiendskap. Den handler om at du kan gjøre Gud mer fornøyd. Kanskje ikke du tenker at Gud er sint, men det trodde Adam og Eva. De trodde jo at han var sint, og de var redde og gjemte seg. Så kanskje ikke du tror at, tenker at Gud sint. Ja, ja, kanskje av og til, hvis du virkelig har, gjort en blemme, så tenker du at han sint. Men kanskje du tenker at han kan bli mer fornøyd med deg. Eller at han kan, ja, at du kan påvirke ham på et eller annet vis til å bli mer i bedre humør overfor deg. Det også helt umulig. Han kan ikke bli i dårligere humør enn han Han kan ikke bli i bedre humør heller, for han veldig godt humør. Sant? Det går ikke an å bli i bedre humør. Du kan ikke påvirke hans humør med din gode gjerning og prøve å, om du så faster i et helt år, så blir ikke Gud i bedre humør. Og faktisk så blir han ikke i dårlig humør av det heller. For det er jo heller det vi kunne tenkt at han ble da, hvis du holdt på sånn. Men han blir faktisk ikke det. Du kan ikke påvirke han. Du kan ikke bevege Gud med dine egne kjødelige gjerninger for å prøve å bevege han, men det er den måten mennesket, hele menneskeheten, tenker at de skal prøve å bevege Gud med mest mulig godt, minst mulig vondt. Hva gjør det, hvordan utarter det seg da? Jo, blant annet så utarter det seg ved at et bushfolk offrer barn til gudene, for det er det beste de kan offre, for å prøve å bevege guden til å beskytte dem, for å prøve å bevege gudene til å gi dem bedre avling, og så videre og så videre. Det påvirker på alle områder, men det påvirker faktisk oss som kaller oss kristne, hvis vi har den, hvis vi går over i den tankegangen der, at du med dine gjerninger, gode gjerninger, skal prøve å bevege Gud til å gi deg noe, eller komme nærmere han, eller bliggjøre han, eller at du skal bli noe annet, eller noe bedre. Det er også en løgn at du kan bli noe mer og bedre enn det du egentlig er. For eksempel likere, du kan bli mer lik Jesus. Vi driver og preker, og har hørt prekener som, eller vi driver ikke å preke, men vi har hørt prekener som, handler om å bli mer lik Jesus. Hvis du tenker at du kan bli mer lik Jesus, så vil du også gå i samme greia, og du vil, vil gå i det strevet. Du kan ikke bli mer lik Jesus. Som han er, slik er du i denne verden. Så det går ikke an å bli det. Du kan ikke bli mer fullkommen enn du er. Han har gjort deg fullkommen. Han har gjort deg lik seg, og han har fylt deg med alle gaver og all velsignelse og all kjærlighet. Og han har satt, plassert deg inni seg, og han har plassert seg selv inni deg. Så det går ikke an, alt dette her. Og han er blid, og du kan ikke bevege han på det. Men den tankegangen der, den gjør at vi strever i egen kraft og blir utslitt. Og det er... kan bruke, det blir nesten sånn at ditt kristenliv blir i et bur med et hamsterhjul, der du må bare prøve å få brukt mest mulig tid i det hamsterhjulet, og få brukt mest mulig fart på det hjulet. For hvis du får løpt nok i det hamsterhjulet der, med å be nok, gjøre gode nok gjerninger, være trofast nok i menigheten, og så videre, så klikk, plutselig sier det, og så åpner døra seg, og så er du endelig fri. Nei, du blir ikke fri av det. Du gjør ikke det. Du blir veldig sliten. Fryktelig sliten. Det blir du av å gjøre det. Jesus åpenbarer oss hvem Jesus er, men Jesus åpenbarer for oss hvem vi er. Og når vi ser sannheten, så blir vi satt fri fra det kjøret der. For det er nemlig to måter å tenke på i denne verden, og det er to måter å tenke på i denne boka. Den ene måten å tenke på, hvis vi sier det på denne siden her, så er det den vi snakker om nå, som er det, den måten å tenke på som oppstod helt med tre med kunnskap om godt og vondt, som det handler om at du skal prøve å gjøre ting for Gud, for å prøve å bevege han og for å få han til å gi deg det du lengter etter. Det er menneskets måte å tenke på. Så har du Guds måte å tenke på. Den er at han beveger av sin kjærlighet, ønsker, ikke fordi at du fortjener det, eller fordi at du ikke fortjener det, for den saks skyld. Han ønsker det aller, aller beste for deg, og sender Jesus, ikke fordi at du nå har, Israels folk hadde offret så bra at nå var det endelig belønningstid, så nå sendte han Jesus. Nei, han sendte Jesus fullstendig ubetinget hvordan vi hadde oppført oss i denne verden. Han gir sine gaver ubetinget, fordi han gir sine gaver drevet av kjærlighet, og ikke et ønske om at du, altså hvis jeg gjør det for han, så skjerper han seg, eller noe sånt. Eller hvis du skjerper deg, så skal jeg gi det, for den saks skyld. Nei, Gud. Men det som er problemet, det er at vi blander disse to. Og det der det store problemet er. For vi tenker, ja, jeg ble frelst av nåde. Det var fullstendig ubetinget kjærlighet. Fullstendig av nåde at jeg er blitt frelst. Men så får du høre et vitnesbyrd om en som er blitt satt fri. Du strever kanskje med angst, og så får du høre et vitnesbyrd om en som er blitt satt fri fra angst. Sånn som du forteller, sant? Men så i tillegg så får du høre om alle disse gode gjerningene du burde gjøre, og alle disse andre gjerningene som du ikke burde gjøre, og du lever i den tankesettet her, eller begynner å tenke sånn at, ok, ja, ok, da må jeg bare tro, jeg må bare tro nok. Du vet at tro er ikke en myntenhet som du må bare ha nok av for å betale til Gud for å få noe. Det er jo ikke det. Tro er når du ser det Gud ser, og som han allerede har sett. Han ser det allerede, han. Han ser din frihet fullstendig, han. Den hellige ånd skal åpne dine øyne så du ser din frihet, sant? Men hvis vi er i dette hamsterhjulet her og skal bli fri, så vil vi jage etter og prøve, ja, men hvis jeg bare gjør det, og hvis jeg bare gjør det, og nei, nå gjorde jeg det, og så vil vi enten oppleve at vi er stolte, men det vil vi antageligvis ikke merke. Det gjorde ikke jeg når jeg levde sånn. Eller så vil vi oppleve at vi føler oss fordømt, og at ikke vi gjør nok. Og det er for det meste av tiden, så vil vi føle det sånn. Disse her to måtene å tenke på, om oss og om Gud, de er det viktig at ikke vi blander sammen, og at vi i det ene øyeblikket, altså fordi at her er det strev, her blir du sliten, og det er dette som handler om å gå i kjøttet. Hvis du tenker at det å gå i kjøttet, nei, det er jo hvis jeg gjør synden. Nei, synden er bare en frukt av at du altså, tror løgnene. Det er bare en konsekvens etter der igjen. Men selve problemet er at du holder på her. Så ta et eksempel da. Hvis vi hadde kjørt veldig fort, langt over fartsgrensen for å komme hit, så kan man si, ja, men jeg gikk litt i kjøttet. Det er noen som sier. Sant? Nei, du gikk ikke i kjøttet. Du var kanskje litt dumt å kjøre det så fort, og du brøt norske lover og så videre med å gjøre det. Så det var ikke lurt av deg å gjøre det. Men hvis det kom en som kom litt for sent til møte, og som kjørte, vi begynte samtidig, og så kom han for sent, fordi han kjørte helt akkurat på nåla, og helst litt under, og så hver gang han bikket over, så ba han om tilgivelse. Han var i kjøttet. Han sliter jo. Men han var i kjøttet, for han prøver nemlig det å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt, for å prøve å beholde velsignelsen, eller være i velsignelsen, eller kanskje få mer fra Gud. Så han er i kjøttet. Det er det som handler om å gå i kjøttet eller vandre i kjøttet. Det handler om å være i dette tankesettet og drive og prøve å jage etter og mer fra Gud, og så videre. Det er veldig slitsomt. Jeg hørte Jeg har ikke fått lest artikkelen, men det var en som sendte en artikkel til meg, som var fra en jente I en menighet. Jeg trenger ikke si hvilken type menighet, men det var en jente I en menighet som sendte en artikkel, og syntes den var en kjempefin artikkel. Og artikkelen handla, fikk jeg referert, at den handla om en mann som strevde med angst og depresjoner, og som opplevde å bli trøsta av Gud I dette. Men det var egentlig hele, altså han ble jo ikke fri, og han det var stod ingenting om at det noen frihet I denne artikkelen eller noen ting, at dette kunne du bli fri fra, men han opplevde at ja, det var godt at man hadde Gud. Og selvfølgelig, jeg sier jo ikke at det ikke er bra å ha Gud når man har det vondt, og når man har angst, og når man har det tøft og deprimert. Det sier jeg ikke. Og Men han kameraten min da, som sendte meg den, han sa han syntes det var litt trist da, at dette var liksom, wow, dette var bra saker. Det var liksom gullsakene liksom de kunne komme opp med. Men vet du hva? Vi snakker om det her I dag, på morgenen. De folkene som på en måte ikke får høre så veldig mye om Guds løfter, og man får kanskje ikke høre så veldig mye om at man kan bli satt fri, fra for eksempel depresjon. Man får kanskje ikke høre noen om løfter om helbredelse eller å kjenne glede eller fred eller hvile. Man får ikke hørt noen ting sånn prekt I menigheten sin I det hele tatt. Men man får høre om at Gud, ja, Gud kan trøste deg. Og det det eneste gode nyhetene som for så vidt en god nyhet det også. Men det det man får høre I den menigheten. Hvis man tar den situasjonen der, så tenker jeg, de har det faktisk bedre enn de som tenker I denne boksen her, I denne tankesettet her, og som går I en menighet der de får beskjed om og masse vitnesbyrd om folk som blitt satt fri, og de hører det løftet, du kan bli fri fra det og det og det og det og det og det, og så jobber de I dette tankesettet for å prøve å nå det, de har det mye verre. Enn de som ja, det andre eksempelet. Og det har skjedd veldig mye rundt omkring I menighetene, og forskjellige konferanser og alle disse plassene her, så skjer dette her, og folk ser, og jeg var I den der hamsterhjulet selv, og så disse løftene, at det gikk an å se helbredelser, det gikk an å og oppleve Guds nærvær og Guds kraft og så videre. Men jeg var fullstendig I dette tankesettet her om at jeg måtte gjøre noe for å oppnå noe, for å bevege Gud. Og jeg ble helt utslitt. Fullstendig utslitt. Og til slutt så sa jeg bare nei takk. Det orker jeg ikke mer. Det så mange mennesker I Norges land som utslitt. Og som ikke orker noen, mange av de orker ikke å gå I menighet lenger, fordi de har vært der. Men det finnes en fullstendig frihet fra det greia der, og da må vi forkynne det bildet som Jesus viser oss av Faderen. Vi må forkynne det bildet som Jesus viser oss av Gud og av deg, hvem du Vi må slutte å forkynne hva du skal gjøre og ikke gjøre, men vi må begynne å forkynne hva du har, hvem du og vi må slutte å forkynne avstand. Vi må slutte å forkynne at Gud kan beveges til å gi deg noe som du allerede har, for det løgn. Vi må slutte å forkynne mangel. Og så kan vi få lov til å forkynne og se at Jesus viser oss Faderen. For når Jesus kommer, så lyskasteren på, men det står at mørket forstod det ikke, står det. Det som bra at når Jesus dør på korset, han sier det før han dør på korset, så sier han har veldig mye å si, eller enda mer å si dere, men dere kan ikke tåle det nå, dere kan ikke se det nå. Han kunne ikke si masse av disse tingene som vi får lov å høre, som setter oss fri. Fordi at Jesus måtte nemlig dø på korset og stå opp igjen. Hvor lenge har jeg igjen nå? 10-15 minutter, ja. Mm. Det er bra. Jesus viser oss Gud, og hvilke bilder viser Jesus oss av Gud? Jo, Jesus viser oss at Gud er en Gud som tilgir ubetinget. Ja, men har ikke Gud masse betingelser på tilgivelse? Sånn som for eksempel at du må be om tilgivelse først, før han tilgir. Er ikke det en av betingelsene Gud har? Jo da, jeg skal tilgi deg, men du må først be om tilgivelse. Eller kanskje han har en annen betingelse som er at du må tro på han for at han skal tilgi deg. Er ikke det også en betingelse? Eller kanskje han har en betingelse at det må straffes først. Eller betales. Du skylder noe, men noen må betale det før han kan tilgi deg. Vet du hva? Vi må se på Jesus. Hvordan tilgir Jesus for å vite hvordan Faderen tilgir? Det er viktig. Det er Jesus som er fasiten. Altid Jesus som er fasiten. Det er kjempeviktig. Jesus er fasiten, og du må alltid gå til Jesus for å se hvordan er Gud, og hvordan tilga Jesus. Var det sånn at de som spyttet på han, de holdt Jesus det opp og kjente at ja, han der skal få? Var det sånn? Og så, nei, men jeg må jo tilgi. Og så tilga han. Nei. Jeg tror Jesus tilga før, under og etter. Han var tilgivende. Skal jeg si, det er litt sånn der radikalt å si, men Jesus tilgav. Nei, trengte ikke å tilgi, men han var tilgivelse. Som du skjønner hva jeg mener med det. Men han trengte ikke å tilgi fordi at han var tilgivende gjennom hele prosessen, til og med gjennom hele korsfestelsen. Når de piska han, så tror jeg Jesus så på dem og var tilgivende. Han sier, når han henger på korset, så sier han, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Sånn? Jesus viser oss en Gud som er tilgivende om du så dreper han. Om du så pisker han og slår han. Om du ikke tror på han i det hele tatt. Om ikke du vet hva du gjør når du holder på, det spiller ingen rolle hva som skjer, men han tilgir uansett. Det bildet viser Jesus. Vårt problem er at vi har et annet bilde av Faderen. For vårt bilde av Faderen er at han har masse betingelser før han tilgir. Og nå har jeg ikke så veldig mye tid igjen, så det er bare sånne små nøkler, men søk på Amazing Grace på YouTube, eller på podcast har vi også, Facebook, eller søk på Nådekirka, så finnes det mer prekener på disse tingene her. Men Faderen, mitt bilde av Faderen, var før at han hadde mange betingelser før han ville tilgi. Han måtte bli kvitt sin vrede før han kunne tilgi. Han måtte noen måtte bli straffet for det, før han kunne tilgi. Det måtte betales tilbake igjen før han kunne tilgi. Vedkommende måtte tro på han før han ville kunne tilgi. Og vedkommende måtte bekjenne sin synd. Da blir det snart bekjenne sin synd før han kunne tilgi. Og vedkommende måtte be om tilgivelse. Før han kunne tilgi. Og helst skjerpe seg etterpå, og love at han skulle skjerpe seg etterpå, før han kunne tilgi. Alle disse betingelsene ser ut som Faderen har. Hvorfor ser det ut som Faderen har det? Og så kommer Jesus og sier, se på meg, så ser du Faderen. Og så tilgir han ubetinget hele tiden. Det stemmer ikke. Bildet stemmer ikke. Sånn? Og da må vi stille spørsmål. Hva skal vi tro på da? Jo, men og så begynner du å blare, og så ser du, ja, men det står jo det der, og det står jo det der. Ja, men se på Jesus. Se på Jesus for å finne ut hvordan Gud tilgir. For vi har et problem. Hvis vi tenker at Faderen, han krever det ene og det andre før han kan tilgi, og så tror vi at Jesus krever at du skal tilgi alle dine fiender ubetinget. Du skal, de trenger ikke be om tilgivelse eller noen ting. Du skal tilgi, og så står Jesus med pekefinger. Du skal tilgi. Hvordan skal du klare å være bedre enn Gud? Hvis han ikke vil tilgi før de ber om tilgivelse og omvender seg. Og så skal du være bedre, og så skal du tilgi dem, selv om han som har slått deg ned på gata, eller for en slags skyld gjort grusomme ting som har voldtatt deg, for eksempel. Hvordan skal du kunne tilgi hvis du har et bilde av en Gud som forventer både straff og det ene og det andre, og at han skal bli kvitt sin vrede? På Jesus har vi jo tenkt. Ja, da må jo du bli kvitt din vrede på en eller annen plass da. Da må jo du få tilbakebetalt alt før du kan tilgi. Vi lærer våre barn sånn tilgivelse. Og jeg ser det selv. Men når Rebecca blir, når Markus som er eldst, han har kløpet henne og ertet henne, og hun er sur på han, så kan hun stå sånn og være sur. Og så hva gjør vi da, voksne? Hva gjør vi? Jo, vi går til den andre og sier, nå må du komme og si unnskyld. Jo, si unnskyld. Nå må du si unnskyld. Jeg sier ikke at ikke det er riktig å si unnskyld, men vi lærer den som står der å ikke tilgi før den sier unnskyld. Sånn? Og hva lærer vi de da? Hva skjer da når de blir 18 år og blir slått ned på gata og vedkommende sier aldri unnskyld resten av livet? Står vi sånn da resten av livet? Og sliter med bitterhet og vonde ting på innsida resten av livet? Ja, vi gjør det. Men hvorfor gjør vi det? Fordi vi har et bilde av en Gud som holder på sånn. Sånn? Vi har et bilde av en Gud som ikke vil tilgi før det straffes. Som ikke vil tilgi før det betales tilbake. Det er menneskebildet. Det er menneskets bilde av Gud. Det er ikke det bildet Jesus viser. Menneskets bilde av Gud er en Gud som må offres til for å blidgjøres. Menneskets bilde av en Gud er en Gud som er sinnet på menneskeheten, og som ikke vil tilgi menneskene før det offres et perfekt offer til Gud. Det er menneskets bilde av Gud. Ja, men var ikke Jesus et offer, det perfekte offer? Var ikke Jesus offerlammet som ble offret? Jo, han var det. Men Jesus ble ikke Jesus var ikke vårt perfekte, fullkomne offer for å endre måten Gud tenker på om oss. Jesus var ikke vårt perfekte. Endelig fikk vi det perfekte. Her har vi holdt på i tusenvis av år og prøvd å offre det riktige offret sånn at Gud endelig kan være blid på oss og velsigne oss. Og nå ga han oss et offer som var perfekt nok sånn at vi kunne endelig komme med et fullkomment offer, så han kunne bli blid på oss, så han kunne la sin vrede øses over det offeret, og endelig få tilbakebetalt, sånn at han kunne være blid på oss. Vet du hva? Det er menneskets måte å tenke om Gud. Men hva gjør Gud når mennesket tenker sånn? Når mennesket er blindt og tenker i hele det tankesettet her? Hva gjør Gud? Jo, han sender sin sønn, Jesus, og så kommer Jesus ned, og så sier han, se på meg. Dere tror at sykdom kommer fra Gud, sier Jesus. Han sier jo ikke sånn da, men han viser det, sant? Dere tror at sykdom kommer fra Gud. Den blinde mannen som dere kommer med her, dere lurer på om han har gjort mer synd, eller foreldrene har gjort mer synd, at det er derfor han er blitt blind, sant? Det tror dere. Omvend dere, sier han. Forandre måten du tenker på, betyr det. Tenk annerledes om Gud, for Gud er ikke sånn. Ja, men sykdom kommer ikke det fra Gud, tror de. Jo, selvfølgelig tror de det, for det står jo i Gamle Testamentet. Det står masse om at Gud skal slå deg med feber og byller og pest og det ene og det andre. Det står det. Men så kommer Jesus, og så helbreder han dem. Ubetinget. De har ikke offret og gjort det ene og det andre. Og dette er jo den gamle pakt fortsatt. Jesus viser oss, når mennesket da er i sin blindhet og tror at vi må ha det perfekte offer for å blidgjøre denne guden vår, eller de gudene, hvis man har flere guder man tror på. Hva gjør pappa for å sette oss fri fra vårt vrangbilde av en sint gud som må blidgjøres med offer og det ene og det andre? Jo, han sender Jesus. Og hva sier Jesus når han kommer inn i verden? Hva sier Jesus når han kommer inn i verden? I det han kommer inn i verden? Hebreerne. I Hebreerne så står det kapittel 10, vers 5, så står det derfor i det han kommer inn i verden, altså Jesus, når Jesus kommer inn i verden, sier han, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Her har de holdt på å offre i tusenvis av år for å prøve å behage Gud. Og Bibelen sier at han, det var en velduft for Gud. Men når Jesus kommer, så sier Jesus, du vil ikke ha det. Du vil ikke ha det, og du hadde ikke behag i det. Men hvorfor? Hvorfor blir Jesus da et offer? Det var ikke for at han skulle bli blid, men det var for å sette oss 100% fri fra hele offertanken, fullstendig fri fra det. Det setter oss fri. Korset setter ikke pappa fri fra utilgivelighet overfor menneskeheten. Korset setter ikke pappa fri fra masse vrede som han må bli kvitt. Korset setter ikke pappa fri sånn at han kan være med oss. Korset setter oss fri. Jesus, Faderen offret seg selv, Jesus, sin sønn, Jesus, for å sette oss fri fra vår blindhet, sånn at vi kunne nærme oss Gud. Adam og Eva drev ikke og sprang etter Gud, og Gud hadde gjemt seg bak noen busker, for han ville ikke være sammen med dem, for de var så syndige. Det var ikke sånn det var. Det var ikke sånn at de hadde syndet, og så, vi må finne Gud, vi må være med ham, men nå har han gjemt seg. Nei, det var jo de som hadde gjemt seg. Det var ikke han som stod over 14 og sa, jeg tilgir ikke før de sier unnskyld. Som Rebecca kan gjøre. Nei. Han kom til vanlig tid, han, for å være sammen med dem. Det var de som hadde gjemt seg. Synden i oss gjør at vi løper vekk. Tanken om at Gud må offres til gjør at vi driver og offrer og prøver. Tanken om at Gud er sint gjør at vi gjemmer oss og er redd for ham. Tanken om at vi mangler noe gjør at vi driver og kaver for å prøve å oppnå det og for å bevege Gud. Jesus kommer og blir et fullkomment offer fordi vi trenger det for at vi kan bli satt fri. Og dette kunne jeg snakke veldig mye om. Nå kommer det en del fra den halden vi filmet en del der. Så det kommer mer på Amazing Grace sin YouTube-konto. Ja, det kan jeg gjøre. Så dette blir bare sånne små dripp som kanskje gjør at det knaker litt, og så gjør at du tenker litt, kanskje det er noe her. Så det var det jeg hadde i dag.
Yes. Very good.